Nilqakom għas-seba program fis-sensila ta' Noti Memorabli flimkien miegħi, Tony Sant. F'din is-sensila nesploraw aspetti storiografiċi tal-mużika f'Malta. Sensila ta' Noti Memorabli qed nagħtu ħarsa mill-ġdid lejn aspetti tal-mużika f'Malta li għadhom niftakra għavolja għaddew snin twal minn fuq. F'ċerti każi għaddew anke sekli. Ħafna drabi però qed inħarsu aktar lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar ftit anqas minn 100 sena u aktar li nagħtu xi ftit aktar attenzjoni lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar 60 sena. Hawnhekk l-intenzjoni hija waħda partikolari ħafna. Li naraw xem minn din il-mużika illi la jgħaddi żmien tkun tassew memorabli għax tibqa' tissemma u tinstema bl-istess mod kif inhi l-mużika ta' żminijiet oħra. Dan it-traġett huwa wieħed ta' tfittxija storiografika aktar milli analiżi storika. Naħseb li raġuni ta' dan hija waħda ovvja kull min qed ipprova jistudja aspetti storiċi tal-mużika f'Malta. Hej però illi din il-ħaġa nispjega wkoll f'termini mhux daqstant akademiċi. Allora, f'sens ġenerali u simplifikant, l-istorja tinkiteb minn dokumenti li jinkisbu minn arkivi u sorsi oħra u posti drabi jinkludu l-interpretazzjoni partikolari ta' dawn l-istess dokumenti minn min ikun qed jikteb l-istorja. Barankollu jekk m'hemmx dokumenti, jew inkella jekk id-dokumenti li jeżistu huma oskuri, nieqsa mill-kuntest meħtieġ biex nifmu sew fihom, jew mhux aċċessibbli mod faċli għax flok organizzati f'arkivju pereżempju jew xi forma ta' librerija jinstabu mferxin l-hawn u l-hinn, u dan dejjem jekk ikunu għadhom jeżistu, allura ikun ferm aktar diffiċli illi tinkiteb storja minn din ix-xorta ta' evidenza storika. Dan huwa l-qofol ta' din is-sensiela ta' Noti Memorabli. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi qed nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit x'hemm li nistgħu niftakru milli moddi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan illi nistgħu niftakru nistgħu faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistgħu ngħidu li għandna noti memorabli. F'din is-sensiela ta' Noti Memorabli, regolarment ngħid li l-intenzjoni hawn illi nifokaw aktar fuq id-dokumenti storiografiċi milli l-istorja tal-mużika f'Malta bħala meta narrattiva, jiġifieri xi forma ta' ġraja uffiċjali jew waħda ċettata mill-biċċa l-kbira tan-nies. Madankollu llum nixtieq niftaħ dan il-programm billi ninkludi aktar mill-perspettiva ta' xi ħadd li kiteb verżjoni tal-istorja mużikali f'Malta u li fil-fema tiegħi u ta' diversi oħra hija tassew notevoli. E nirriferi għal Joe Vellabondinu, l-ktib tiegħu The Great Maltese Composers, Historical Context, Lives and Works, maħruġ minn Mizzi Books blajnuna tal-APS Bank fl-2016. Vellabondin kiteb aktar dwar il-mużika ta' dawn l-aħħar 300 sena, mod partikolari f'żewġ volumi mis-sensiela Kullana Kulturali, maħruġa mill-Pin fis-sena 2000. Fil-programm ta' qabel dan jiena semmejt lil Vellabondin fil-kuntest ta' battibek fil-gazzetti ta' nhar taħat fifrar tal-2010. Dan kien mod partikolari rigward ix-xogħol ta' Michelangelo Vella li tkellimna ftit sew dwaru fl-aħħar programm. U allora illum bixxira li nisimgħu ftit lil Joe Vellabondin innifsu jitkellem dwar aspetti storiċi tal-mużika fil-knejjes Maltin. Dan minn sensiela ta' programmi ta' Sergio Grech imsejjaħ Marċi Briju u Vari li oriġinarjament ħarġet fuq Campus FM fl-2011.
Il-mużika kif nafuha aħna kif nafuha llum bl-ingliż jgħidula art music bdiet mill-Knisja. Infatti l-ewwel mużika li nkitbet kienet għall-Knisja illi kienet adattament tal-mużika Gregorjana illi taċ-ċanz illi kien jinstema' waqt il-festi liturġiċi, waqt ir-riti liturġiċi u minn hemmhekk beda. Issa inti naturalment trid nitkellem fuq il-mużika fil-tana tagħna l-Maltin. Naħseb l-ewwel premessa wkoll li rridu ngħidu huwa li l-mużika hija fattur importanti mis-soċjoloġija, mill-psikoloġija, mill-ekonomija, mill-istorja ta' Malta. Kif taf inti qabel l-1964 Malta kienet hija maħkuma mill-potenzi barranin, kienna l-Ingliżi. Qabilhom kellna il-Kavalier ta' San Juan, kellna n-Normanni, kellna l-Arba, eccetera. Dak x'kien ifisser? Kien ifisser illi l-Maltin bħala poplu f'pajjiżu ma kellu l-ebda sej, l-ebda poter fuq l-ekonomija tal-pajjiż li kien fidejn il-barranin u importanti wkoll fuq il-politika tal-Maltin. X'baqalhom il-Maltin allura? Il-Maltin baqalhom l-unika ħaġa li dejjem kienet għal benefiċċju ta' popli bħal dawna, ta' popli minna l-ebda poter reali f'pajjiżu. Infexxew fil-Knisja, infexxew fil-reliġjon. Infatti r-reliġjon kif taf u Malta dejjem kienet qawwija. U dan kien ir-raġuni għaliex. Hemm raġuni oħra, ma dak kien waħda mir-raġunijiet għaliex ir-reġjun dik kienet qawwija. U l-Maltin imbagħad ixxeħtu fuq il-festi li konna niċċelebraw fil-Knejjes tagħna. Bekk il-mużika tal-festa saret mhux biss ħaġa importanti, imma fis-seklu 19 saret ukoll mezz ta' ġlied bejn partit u partit ieħor. Partit li żomma ċertu mużika. Nista' nsemmi il-mużika tal-familja Buġejja u nies oħra li jżommu mal-mużika li kien jikkomponu il-familja Nani. U mhux l-ewwel darba dawn il-partitari ġew f'idejn kif da żmien jiġu f'idej imħabba l-isports, imħabba l-politika u da l-affarijiet. Jiġifieri, meta nitkellmu dwar il-mużika Maltija, speċjalment il-mużika ta' Knejjes, dan huwa l-aspett l-iktar importanti. Il-mużika ta' Knejjes għandha importanza kbira u Malta għaliex kienet il-mezz lill-Maltin urew il-kreattività tagħhom fin-nuqqas ta' postijiet oħra fejn setgħu jagħluha.
Ġew nagħmel parentesi żgħira forsi qabel anki ma nibdew il-mixja storika lejn is-suġġett. Kif għandu wieħed iħares lejn il-mużika f'dan il-każ? Hija mużika ħanajtek biex tikkonferma twemmin biex tfaħħar l-Alla? L-art reliġjuż ħanajtek, jew ħanajtek il-gost, il-kreattività mużikali, l-arti.
Il-domanda interessanti. Ir-risposta hija bliema mużika aħna nistgħu infaħru l-Alla. Għax wara kollox il-mużika reliġjuża hija mezz kif infaħru l-Alla. Il-Knisja dejjem għamlet enfasi dwar il-mużika Gregorjana. Bħala mużika l-iktar adattata għar-riti reliġjużi. Però meta tiġi mbagħad għall-poplu, il-poplu dejjem ħass illi iktar jieħu gost anke fil-mużika tiegħu, fil-mużika tal-Knejjes, mużika illi toqrob lejn is-sentimenti ta' kuljum ta' dak il-poplu. Infatti, ħannajt ħaġa oħra issa dwar l-istorja. Il-mużika operistika għaw Malta dejjem kienet fid-dejn il-barranin ukoll. Infatti il-bini tat-Teatru Manuel, il-bini tat-Teatru Rjal ma kienx biex igawdu minnu il-Maltin imma mbina mill-poter li kien jikkumpaw il-Malta għal-gost tagħhom stess, tal-ħbieb tagħhom u tan-nies tagħhom. Jiġifieri il-mużika operistika ma kienx ħaġa li kien jafu li kien jisimgħu il-Maltin, imma kienet mużika illi forsi najdu għax tal-ġara kollox ifuħ, mużika illi appellat il-Maltin. U fis-seklu 19 dik kienet it-tip ta' mużika li l-Maltin rridu. U biha dan kien il-mezz li provaw ifaħru l-Alla. Kien hemm estremitajiet iva, meta nisimgħu pereżempju l-Laudate Dominum ta' Nani. U tant mużika ora biex ma nagħx insemmi ħafna mużika. Tajt dina x'inhija, dina mużika għat-tip li tixtieq il-Knisja, tip Gregorjan biex ngħidlek, jew inkella tip li tat-teatru, mużika teatrali. Imma tinħassew il-poplu ħass li dik kienet il-mużika li rridu jisimgħu fil-knejjes saħħom. Kellhom raġun, ma kellhomx raġun, risposta mhux għandha tgħin definitivament.
Il-mużika li tintuża llum ġew fil-knejjes għadha fidila għaż-żminijiet u għas-sekli ta' qabel jew inbidlet, jew kellek anke xi riformi fl-istorja tal-Knisja.
Domanda daqsxi komplikata fis-sens li risposta m'għandix. Bħalissa ħanuża kelma forsi mhux adattata, fil-knejjes nisimgħu ħallata ballata ta' mużika. Hemm ċertu festi li għadhom jagħmlu il-mużika tradizzjonali li fiha nisimgħu l-mużika tal-Kappella Buġejja, tal-Kappella Nani, tal-Kappella Djakonu, tal-Kappella Kamilleri u kappelli oħra. Hemm qed nisemmu mużika li ilha miktuba mill-inqas seklu. Anzi xi ħaġa xi mużika minnha hija miktuba kważi żewġ seklu ilu, speċjalment mużika tal-familja Buġejja. Issa il-Knisja dejjem insistiet illi l-mużika għandha tkun mezz kif ġi ġat li bjat faħħal Alla. U din tip ta' mużika ma kienx favorita mal-Knisja. Infatti
Marix kienet raġuni, kienet iktar
kienet operistika u kienet operistika namela sajda unek għat il-Maltin dik il-mużika kien jiridu, man bat jektar l-inġeba tagħhom fil-knejjes, tajdawna ħasbu il-knejjes u ma teatru, għal-raġuni, illi semmejt il-mużika tal-familja Nani. Il-familja Nani kellhom irbit qawwi mat-teatru, mat-teatru real, mat-teatru man qabel. U meta Paolo Nani l-ewwel wieħed fil-familja Nani li daħal fil-knejjes beda jikteb il-mużika għal riti liturġiċi, il-mużika tiegħu mela mużika operistika ħafna. Fosthom l-antifoni, illi għandna paċna kbira, l-antifoni bħal antifona Sankte Pawle, Beata Mater u tant oħrajn, illi huma operistiċi. Mhux hekk biss, meta mbagħad Nani kien jikteb xi biċċa mużika, stil operistiku, kien iġib nies tat-teatru biex interpretawha.
Allura d-daqqa tiġi.
Allura t-teatru, il-Knisja saret kważi teatru, infatti nies kienu jmurru hemmhekk fil-Knisja, ħafna drabi kienu jinsew is-sagrament sa saġġurtata fuq l-artal, jagħthom daqqa anzi jagħtu darhom lejn l-artal u jħarsu lejn il- fejn kien hemm l-orgni, fil-Kappella tal-Orgni hemm fuq biex jaraw dawn il-kantanti Taljani, mużiċisti mill-aqwa, interpretaw din mużika operistika.
Dan suġġett li tajjeb nidħlu aktar fil-fond fuqat din is-sensiela tan-noti memorabbli. U hekk se nagħmlu. Mhux fil-programm tal-lum biss. Dan anke għax hemm diversi punti tassew interessanti illi tajjeb inresqu bħala noti memorabbli. Pereżempju, waħda minn dawn in-noti hija l-fatt li wieħed mill-membri tal-familja Buġejja illi għadu kemm semma ġew Villa Bondin f'dan recording li smajna mill-2011 huwa Vincenzo Buġejja. Iżda huwa essenzjali jew tal-anqas. Hekk nemmen jien illi ngħidu li dan mhux l-istess Vincenzo Buġejja li hemm monumentalih fil-Malta l-Furjana, jew il-Konservatorju Vincenzo Buġejja fid-djar illi hemm f'Santa Fenera. Il-kompożitur Malti Vincenzo Buġejja għex bejn l-1805 u l-1860. Kellu biss 55 sena meta miet. Se nisimgħu issa il-kompożizzjoni tiegħu Ego Eduxite minn recording esegwit fil-Knisja tal-Karmnu tal-Belt Valletta f'ħamis ix-xirka tas-sena l-oħra, preċiżament fid-9 ta' April 2020. Il-vuċi hija tal-baritonu Gilbert Delicata.
Oh,
Il-vuċi ta' Gilbert Delicata fil-kompożizzjoni ta' Vincenzo Bugeja Ego Eduxite rekordjata fl-2020. Qabel ma naqbad tru foħra dwar dan is-suġġett, naħseb li ikun aħjar jekk inkomplu nisimgħu lil Joe Vellabondini tkellem dwar dan. Din li ġej issa hija parti oħra mill-istess programm ta' Sergio Grech mill-2011 fejn issa se nisimgħu aktar dwar il-kuntest storiku għal din it-tip ta' mużika.
Jekk rridu moru lura fl-istorja tal-mużika, tefikni jismaltin, rridu moru lura għall-axħar għansi għannos tas-seklu 13, meta nafu li fil-katedra tal-Imdina bdiet tinstema il-mużika gregorjana. Mbagħad iktar qudiem bdiet tinfirex, daħal l-organu kollu id-daq tal-organi, mbagħad fl-1530 ġew għal-Malt għaw Malta il-Kavallieri, il-Kavallieri ta' San Ġwan. Qed issem il-Kavallieri ta' San Ġwan għaliex għamlu differenza kbira fil-ħajja tagħna l-Maltin biex ngħid hekk poġġew il-Malta fl-Ewropa kontemporanja. Dawn kienu n-nies ġejjin mill-familji tal-aqwa sinjuri, tal-aqwa nobli fl-Ewropa u kien jafu x'qiegħed jiġri fl-Italja u f'pajjiżi oħra Ewropea. L-ewwel ħaġa li l-kavallieri kienu wara li kellhom l-assedju l-kbir, li bnew il-Knisja ta' San Ġwan, li kienet il-Knisja konventwali tagħhom. U hemmhekk għamlu il-Kappella di Mużika. L-istess ħaġa għamlu l-isqof għax nassumi li l-isqof bħalix kun inqas minn Gran Mastru. Jew viċiversa.
Kienz minn il-polemiċi.
U anke fil-kappell, fil-katedra tal-Imdina, l-isqof waqqaf il-kappella di mużika. Kienet ikkonsisti sew vuċijiet u sew f'istrumenti tal-mużika.
Jo, forsi anke għall-benefiċċju tas-semmija issa nkomplu minn hemmhekk. Meta qed tuża l-kelma kappella, eżatt qegħdin nifhmu.
Iva, nirringrazzjak għax mhix l-ewwel darba ġiet mistoqsi dik id-domanda. Kappella ma nfissux il-kappella tas-Salvatur, il-kappella ta' San Gejtani.
Mhux il-Knisja.
Mhux post fil-Knisja biex tgħidlek, meta kappella di mużika qiegħed nirreferi għal grupp ta' nies li jagħmlu l-mużika. Ikun hemm is-Sur Mast li ħabbat il-mużika, ikun hemm l-organisti li doq l-orni, ikun hemm istrumentalisti, il-violinisti, il-klarinettisti. U strumenti oħra, u mbagħad ikun hemm ukoll il-vuċijiet fosthom il-vuċijiet solisti. Dakka bejniethom fit-terminoloġija mużikali ngħidulhom kappella di mużika. U dawk kienu kappella di mużika illi fetħu fil-katedra tal-Imdina u kif il-Kisja Konventwali ta' San Ġwan. Issa passuħa fl-istorja kien il-Konċilju ta' Trentu. Li kif taf għamel rivoluzzjoni kbira biex nuża kelma forsi qawwija fir-reliġjoni Sranija. Kien iż-żmien ukoll tar-Riforma Protestanta Bluteru fejn hemmhekk il-Knisja kienet ħadet daqqa kbira, Knisja Kattolika Rumana kienet ħadet daqqa kbira. U l-Konċilju ta' Trent uriet illi jirriforma it-twemmin Nisrani biex kemm jista' jkun jilqa' għal dan it-teddid Protestanti. U Konċilju ta' Trentu kien għamel enfasi qawwija fuq li l-insara għandhom iqimu jivveneraw il-qaddisin. U l-qaddisin ħaġi ċerta importanza wara Konċilju ta' Trentu għaw meta ġara. Dak iż-żmien attwalment il-popolazzjoni bdiet tikber għaw Malta, u għaw Malta kienet ekonomikament kienet sejra mhux ħażin imħabba l-infieq tal-kavalleri għax kien jibnu l-bereċ, kien jibnu il-palazzi imxeddimu Malta kollha, Knisja Konventwali, illi kien iħallu fuq ukoll flus f'idejn il-poplu Malti. Issa, mela għandna l-Konċilju ta' Trentu, għandna l-ekonomija ta' Malta kienet sejra tajba u bdew jibnew il-famużi knejjes barokki ta' Malta li hija waħda mill-ikbar glorji arkitettoniċi illi għandna għaw Malta. Issa, kollok knisja, kollok knisja sabiħa, trid tagħmel fiha wkoll. Trid jekk għandek il-qaddis, il-patrun tal-knisja tagħmlu festa kbira. Tonora għalmenu l-bini. U mbagħad hawnhekk bdew jitlu din il-mużika, il-mużika mill-kappelli, anki fil-knejjes barra il- katedral u barra Knisja Konventwali tal-Belt. U ħafna drabi in-nies kienu jkunu biex jagħmlu mużika f'dawn il-knejjes parrokjali kienu jkunu ġejjin mill-Knisja Konventwali u mill-katedral. Fuq fil-katedral kellna Il-katedra kenna il-Paolo Buġġejja, il-Petro Paolo Buġġejja, li kien il-maestro di kappella m'hekk. U ta' beda jqabdu hin-nies biex jagħmel il-mużika fil-knejjes differenti. U hemmhekk bdiet il-kappella di mużika ngħidilha kappella tipika Maltija. Fejn knisja mhix marbuta fil-kappella mhux marbuta ma' knisja partikolari kif kienu il-kappella di mużika tal-katedral u dik ta' knisja konventwali, din mużika il-kappella kienet marbuta mas-sur-mastri li ħalaqha. U Buġġejja kien imur minn posta lieħor jagħmel il-mużika tiegħu. Mużika li ntogħġob, mużika li niskinet trida. Għandhom ipassu l quddiem. Fl-1830 hawn malta kellna lil Paolo Nani. Paolo Nani dak iż-żmien kien avukat. Imma l-mużika kienu ħassa fih. Mhux hekk biss, illi ħalla ix-xogħol ta' avukat mal-Italja biex jistudja il-mużika. Meta ġie lura fl-1838 jekk niftakar sewwa, ġal talbuħ jagħmel il-mużika żewġ postijiet importanti fil-belt, tal-Karmnu u San Pawl. U hemm kaqgħet il-Kappella Nani. Il-mużika ta' Paolo Nani kienet ħafna operistika u bdiet nittoġob min-nies. U l-kappella ta' Nani ditt inxtaret. Ta' Riccardo tal-Buġġejjisti baqgħet pressa poko l-istess, ma kienet qawwija wkoll. Kien hemm dina l-apparenza ta' dawn iż-żewġ kappelli li bdew jiddominaw il-Knisja il-mużika fil-knejjes Maltin.
Fil-fatt ġew inti għażiltilna wkoll silta mużikali hux hekk minn Nani, forsi anke tintroduċija ftit, ħanisimgħu ftit aħna battuti minnha li ovvjament dan mhux programm ta' mużika, imma biex anke induqu ħanajtek dal-ġmiel li għandna fl-istorja Maltija.
Din hija il-Lawdate Poweri ta' Anton Nani illi kidbet fl-1981. Il-Lawdate Poweri hija maqsuma fit tliet movimenti. L-ewwel moviment, it-tieni moviment u hemm l-aħħar moviment tliet moviment. It-tieni moviment huwa dak illi ħan nisimgħu. Hawnhekk nista' tapprezza il-mużika operistika illi kienet tistema fil-knejjes tagħna dak iż-żmien. U dan huwa eżempju ta' dak li kien qed isir fil-knejjes kollha Maltin.
Nimxu passiħor ġew ukoll matul din l-istorja tal-mużika fil-Knejjes. Fl-1903 kellek hux hekk il-famuż moto propju tal-Papa Piju X hekk Misser Żball. Kif affettwa ħanajtek din id-dinja tal-mużika?
Kienu Sergio, kienu tempesta kbira f'Malta. Nieħdu x'kien hawn Malta. Hawn Malta kien hawn il-Knejjes, il-biċċejjera minnhom kien kellhom il-mużika jew ta' Nani eżempju dik il-ledna kem smajna, kienet toġob il-nis ħafna, kienem il-musika ta' buġġija, kienet tip ta' musika simili. Xieċerum bat, meta ħarix il-moto propju, dan affisser il-musika ta' nani u l-musika ta' buġġija ma kienet iktar valida l-Knisja. Għax il-Papa Pio Ashraf fil-moto propju tiegħu għal ma rridux dik il-musika jekk jista' jkun imur lura għal mużika Taljana jew ekklesjestika jew Gregorjana jew tas-seklu 16 Palestrina u dan l-affarijiet. Għal ukoll il-mużika operistika m'għandha bl-ebda mod tkompli tinstema fil-knejjes tagħna. Solitwal m'għandhomx jinstema waqt il-rit reliġjużi. Tefisser il-mużika ta' nani u ta' buġeja ma kienx iktar valida. Dan affettwa lin-nies, illa ħafna min-nies qalu aħna dik il-mużika rridu. Infatti rajt komment f'gazzetta mhux għandha bħalissa qed nikwata bejn wieħed u ieħor fejn qal kieku l-Papa jiġi hawn Malta u jisma' l-mużika li nagħmlu fil-knejjes tagħna, l-aħħar jagħmel huwa. Ħajikteb moto propju ġdid biex jgħid il-musika kif jagħmluha Malta għandha tkun il-musika tat-tnejjes tagħna. Jiġifieri biex naraw il-fissazzjoni wkoll b'mod qumli ħafna qed nuset il-kelma illi kien hawn.
Issemmew diversi kompożituri Maltin notevoli f'dawn l-aħħar ftit minuti ta' dan il-programm. Sinċerament nemmen li hemm lokal sensira sħiħa dwar dan is-suġġett. Fil-fatt, rrid infittex ftit aħjar fl-arkivi ta' Campus FM biex nara sew x'hemm aktar illi diġà sar u x'għandha. Intant però se naqbad ma' punt partikolari u mmur x'imkien ieħor bih. Wara l-hekk imsejjaħ moto proprio tal-Papa Piju Għaxra illi għandna kemm smajna xi ħaġa dwaru, bdiet tinstema' tip ta' mużika differenti fil-knejjes ta' Malta Għawdex. Dan il-motu propju tal-Papa Piju Għaxra huwa magħruf aħjar bħala tra li soliċitudini u ħareġ eżattament fit-22 ta' Novembru tal-1903. Fid-deċenju immedjatament wara, forsi anke bis-saħħa ta' dan il-motu propju tal-Papa Piju Għaxra, fil-Knejjes Maltin kienet qed tinstema' mużika ta' dan it-tip li se nisimgħu issa. Il-kor Gawlitanu staħt id-direzzjoni ta' Kolinapa, bl-innu popolari fil-lewa ta' Mejju, miktub minn Duncan Psajla u l-kompozitur Giuseppe Caruana fil-1927. Dan Caruana u Psajla kienu kidbuħ fl-imkien ma' innijiet oħra, intiżi biex jitkantaw mit-tfal tal-iskola. Din il-verżjoni li smajna hawn hija maħuda mis-CD Maria, A Celebration of Marian Hymns, maħruġ fil-2005. Fil-ċema tijaj, dan li n-nuwa tassew skwizit. Hawn mhux qed ngħid biss mill-perspettiva reliġjuża, imma wkoll mill-aspett purament estetiku ta' din l-għanja. Ma naħsibx li dan huwa x'kellu f'moħħu il-Papa Piju X meta ħareġ il-famuż motu propju tiegħu fl-1903. U x'inhu però din ix-xorta ta' mużika komplett tiddomina fil-Knejjes Kattoliċi ta' Malta u pajjiżi oħra matul il-kumplament tas-seklu 20. Isimaw naqra din il-verżjoni ta' dan l-istess innu, interpretata hawnhekk minn Catherine Bonnici u Rachel Paris madwar sena ilu fil-Knisja Parrokjali ta' San Pietru fil-Ktajjen f'Perżabbuġa. Il-qofol ta' din is-sensiela huwa ninsibu evidenza storika li minna nesploraw il-mużika Maltija jew il-mużika f'Malta fi sfond storiografiku. Dan is-suġġett li tkellimna l-aktar dwaru llum inkomplu dwaru darb'oħra. L-iskop ta' din is-sensiela ta' noti memorabli mhux li noffru storja tal-mużika f'Malta. L-għan ewlieni huwa li nesploraw dokumenti storiċi li jistgħu jgħinuna niftakru u nifmu aħjar momenti tas-sew straordinari milli moddi tal-mużika f'Malta. Dan, mingħajr ma neċessarjament nipprovaw ninżġu xi ġrajja strutturata b'xi mod ieħor. Importanti illi barra li nevalwaw il-passat u nifmu ftit aħjar x'jar fl-imoddi, nieħdu wkoll ftit tal-ħin biex napprezzaw x'qed jiġri bħalissa. Fil-programm tal-lum dan se nagħmluh permezz ta' recording minn ftit ta' ġranet ilu tal-kantanta Nadina Ksejsa flimkien mal-mużiċisti Joe De Bono u Manuel Pulis. Din hija l-interpretazzjoni tagħhom tal-poezija Lill-ommi ta' Ruzar Briffa. Li oriġinarjament il-tqajna magħha fl-album Il-Ħosta l-Għabex ta' Nadina Ksisa, maħruġ fl-2019.
Is some more is the salve, the twilight bummer.
Min dan il-recording live segwit waqt sera ta' Ron fuq Television Malta ftit tal-ġranet ilu minn Nadina Ksisa flimkien ma' Joe De Bono u Manuel Police, naddu issa biex nisimgħu kanzunetta popolari Maltija interpretata minn dawn l-istess esponenti. F'dan il-recording li ġej issa ma' Joe De Bono u Manuel Police, isibu wkoll lill-Oliver de Gabriel jakkumpanja lill-Nadina Ksisa f'din il-verżjoni ta' Alu li raw. L-interpretazzjoni live ta' Aluri Raw ta' Nadina Ksisa waqt l-APS Summer Festival fl-10 ta' Lulju ta' s-sena l-oħra l-2020 meta konna ħsibna li l-pandemija kienet ħallit Malta. Xi moment jaf ikun interessanti nagħmel naqra x'inhu huma l-aspetti storjografiċi tal-mużika f'Malta madwar iż-żmien tal-pandemija attwali. Ba' dik xi ħaġa għal darbora. Issa xtaqt insemmakom silta oħra ta' dan il-materjal arranġat minn Joe De Bono għall-album Il-Ħoss tal-Abex ta' Nadina Ksisa. U propju mill-kunċert ta' tnedija tal-album ta' Nadina Ksisa, Il-Ħoss tal-Abex, li sar fit-teatru tal-Università Qadima fil-Belt Valletta nar l-ewwel ta' Diċembru tal-2020. Se nisimgħu Lament bil-klim ta' Franz Baldacchino l-Budaj.
Symphonia. Merci.
U bil-lament tal-Budaj kif interpretat minn Nadina Ksisa f'dak l-arranġament ta' Ġuda Bono, niqfu hawn għan-noti memorabli tal-lum. Tajjeb ninnutaw li dawn l-aħħar tliet siltiet li smajna għalkemm rbattom jiena mal-album Il-Ħoss tal-Għabex ta' Nadina Ksisa, dawn li smajna mhumiex il-verżjonijiet illi hemm fl-album huma tliet verżjonijiet differenti ta' siltiet minn dan l-album irrekordjati live. Jena nittama li jekk qed issegwi dawn il-programmi mod regolari qed tibda tara sew x'qed nipprovaw nagħmlu hawn. Naraw bil-mod x'inhuma dawk l-elementi tal-mużika Maltija, dawk l-aspetti tal-mużika f'Malta li se nibqgħu niftakru meta jgerbu snin u jgħaddu s-sekli. X'inhuma l-aktar noti memorabbli. Mużika oriġinali ta' Mario Cordina għal-Pilbus Bis mill-proġett Lejla Maltija. Ġibna f'tmim Is-seba' program f'sensiela ta' Noti Memorabli flimkien miegħi Tony Sant. Il-noti memorabli tal-lum kienu dwar Vincenzo Bugeja, Paolo Nani, Duncan Psajla u Giuseppe Caruana, kif ukoll Nadina Xisa. Noti memorabli huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull nhar tat-tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni nhar tat-tlieta fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar.